Armoa ja rauhaa teille kaikille. Me ollaan viikon tiistaista saakka puhuttu täällä uskoon tulemisesta, kuinka ihminen herää synnin tuntoon ja se johtaa ihmisen parannuksen paikalle, jonka jälkeen hänestä syntyy usko ja hän jättäytyy Jumalalle ja syntyy uudesti ylhäältä ja sen jälkeen hän kastattaa itsensä. Ja sitten hänen elämäänsä tulee niitä kristityn elämän merkittävämpiä hetkiä, ja se on ehtoollishetki. Ehtoollinen ei ole vain niin kuin se usein käsitetään jokin välttämätön tapahtuma seurakuntaelämässä, vaan se kuuluu sarjassamme niihin korkean tason kokouksiin, joita maan päällä voidaan lähinnä taivasta viettää. Koska tämä on mestarimme ja ylkämme ja kuninkaamme ja niin kuin tuossa mahtavassa laulussa äsken kuoro lauloi noin ansiokkaasti. Kiitos tuosta laulusta. Kuninkaasta, joka on Golgatalla kuollut ja siellä maksanut syntivelkamme hänen muistoateriansa. Ja ei oikeastaan pahempaa rikosta voi kuningasta kohtaan tehdä kuin jäädä pois tällaisesta kokouksesta. Ajattele, sinä olisit jättänyt suvullesi viimeiseksi toivomuksesi viettää sinun muistojuhlaasi. Ja ne unohtaa sen koko juhlan. Ei ne haluaisi pitääkään sitä. Eikö se olisi aika loukkaavaa? Näin teki kuninkaamme. Sen takia otamme lähtökohdan apostolien teoista, toinen luku 41-43 ja sitten heti jatkoon Matteus 26-29 väliset jakeet. Herramme nimessä. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Alkuseurakunnan keskellä oli tällainen vahva, voimakas tapahtuma. Ja sitten ajassa muutamia hetkiä taaksepäin, ennen kuin tämä alkoi tapahtumaan, niin Raamattu kertoo Matteuksen 26 ja 26-29 jakeisossa Jeesus maanpäällisen elämänsä aikana asettaa ehtoollisen. Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi opetus lapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan. Syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Kun tätä Raamatun kohtaa on monesti keskusteltu ja sillä perusteella, kun monet menevät ehtoolliselle syödäksensä syntejä anteeksi. Tässä Jeesus tarkoitti, se vuodatetaan hänen verensä syntien anteeksi antamiseksi. Alkuseurakunnan aikana kerrotaan, he ottivat sanan vastaan ja kastattivat itsensä. Heitä lisääntyi 3000 sielua yhtenä päivänä. Väkevä, voimallinen tapahtuma. Tästä meidän on hyvä hetki yhdessä ihan lyhykäisesti katsella ehtoollisen merkitystä. Monta kertaa tässä merkittävässä juhlassa se on meille sellainen rutiininomainen tapahtuma, hetki, jonka me vietämme. Usein itselleni olen tätä asiaa miettiessäni ja ajatellessani Kristuksen kuolemaa, kun olen suurella mielenkiinnolla viimeisin aikoina tutkinut Kristuksen persoonaa. Olen haalinnut itselleni kirjallisuutta eri kustantajilta, erilaisilta kirjoittajilta, ja olen kirjastossani tutkinut, mikä oli tämä persoona Jeesus Kristus. Eräs ajattelija, joka on kirjoittanut pienen kirjasen, minä taistelen. Hän sanoo siinä kirjasessa näin. Minä taistelen itseni irti siitä, minkälaista Jumalaa ihmiset minulle tarjoavat. sellaista Jumalaa, jonka edessä hartaus tappaa elämän. Ja hartaus tuhoaa värit ja johtaa minut ahdistukseen. Minä taistelen sellaista vastaan. Minä haluan kohdata sellaisen Jumalan, joka loi tämän värikkään maailman. Joka loi vapauden, puhtauden, pyhyyden ja onnellisuuden. Uskon, että se on meidän kaikkien jano. Elävän uskon suurin vihollinen on ollut uskonnollisuus. Siinä ei ole vähääkään kristuslaisuutta. Siinä on vain harrasta ilmapiiriä, harrasta raskasta veisuuta, jota ei tunnettu Kristuksen päivinä. Se tultiin vasta tuntemaan silloin, kun katolilaisuus taisteli ja sen keskeltä Lutherus lähti aikanaan liikkeelle ja näki katolilaisuuden sortuneen ja hän sai sitten lahkon ja porttonimen, kun erosi katolilaisuudesta. Sen jälkeen alettiin tuntemaan raskaampia virsiä ja meidänkin psalmien kirjoihin on tullut moniin virsi nimi, vaikka siihen pitäisi olla laulelma ja laulu. Väittävät viisaat raamatun tutkijat. Ystävät, elävä usko on elämä. Se on elämää parhaimmillaan. Mistä ei parasta enää löydykään. Ja sen takia meidän uskovien, jotka elämme armon tunnossa, on, kun olemme tässä opiskelleet yhdessä muutamien kokouksien aikana Jumalan sanaa, niin on myös nähtävä, että Jumala tahtoo johdattaa meidät maitoiästä myös raskaammaan ruokaikään. Ei Jumala halua, että loppuelämämme me joudumme vain elämään siinä tunnossa, että meille pitää koko ajan saarnata armoa, että me jaksaisimme taas elää huomenna väärin. Ei, vaan että kerta kaikkiaan syttyisi sisäisessä maailmassamme kasvua. Niin kuin isä haluaa ja äiti, että minun poikani perheessäni kasvaa terveeksi mieheksi ja terveeksi naiseksi, eikö niin? Ja sen takia monet ihmiset etsivät sielunhoitoa elämäänsä, joka on tarpeellistakin, mutta he eivät ole halukkaita tekemään sanan mukaan. He haluavat vain saada avun jaksaakseen elää huomenna jälleen väärin. Emme halua istua tässä ehtooliskokouksessa pyhän leivän, pyhän viinin edessä taas huomenna jatkaaksemme entisellään. Jeesus sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen teidän kanssanne. Mutta huomaa, sisareni ja veljeni, meillä ei saa olla ahdistus siksi, että me olemme ahdistavia toisillemme, vaan siksi, että taistelut maailmasta kohtaavat meitä ja me päätämme ne yhdessä voittaa, eikö niin? Aamen. Sillä Kristus on meidän kanssamme ja ehtoollisessa on meille mahtava sanoma. Ensimmäisenä katselemme ehtoollista Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus. Ensimmäinen Korinttolais 10 ja sieltä 16. Se sanoo näin. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Siskot ja veljet, emmekö me tässä yhteisessä ateriassa yhdistyessämme Kristuksen ruumiiseen leivän muodossa ja hänen verensä osallisuuteen viinin muodossa ole yhtä Kristuksessa? Eikö silloin yhteinen rakkaus, yhteinen usko tulisi elvyttää Kristuksen veren ja ruumiin osallisuudessa meitä? Jossa me toinen toistamme kunnioittain ja kilpaillen eriävistä luonne näkökohdista ja ajattelutavoistakin huolimatta, teemme niin kuin alkuseurakunnan miehet ja naiset tekivät. He yksiselitteisesti päättivät olla yhtä mieltä. Raamattu kertoo, he olivat yksimielisesti koolla. Me myrmäissä teimme tämän päätöksen, eikä me ole silti enkeleiksi muututtu, mutta me päätimme, että kerta kaikkiaan me haluamme nähdä Kristusta. Me emme halua jättää meidän jälkeen tuleville sukupolville laihtuneen kristityn perinnön, riitaisen ja eripuraisen ja vaikeasti toimeen tulevan seurakunnan, vaan Kristuksen, joka kirkkaana loistaa, kun kukat tippuvat kerran meidän kummullemme. Kuinka me onnistumme siinä, se on sitten Jumalan armoa, mutta edes päätös on tehty. Ja haluaisin siirtää teille satakunnan uskovat. Tässä Kristuksen veren ja ruumiin osallisuudessa Meidän on elettävä yksimielisesti. Se aika on takanapäin, kun olemme eläneet eilispäivää. Sitä emme saa takaisin enää. Nyt on Herra meidän keskellä. Eilistä emme voi enää muuttaa. Toisena kohtana on Kristuksen muisto. Ensimmäinen korintolaiskirja 11 otetaan esille, ja sieltä nämä tunnetut kohdat, jossa ehtoollisen asetussanat ovat. Luemme sen kokonaisuudessa, sitten katselemme siitä jaetta 24-25. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiin, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meillä Herran kuritusta, että meitä maailman kanssa kadotukseen ei tuomittaisi. Se on mahtava asetussana ehtoolliselle. Loppukanveetissa sanottiin, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Lienet kai ystäväni sen verran valveilla, että ymmärrät, jos näiltä paikoilta Jumala panee profeetat ajallansa tulevina päivinä sanomaan sanoja, jotka saavat sinut jopa raivostumaan, että sinussa on vielä niin paljon pienuutta, että voit ottaa vastaan Jumalan sanan. Voit nähdä kaiken keskellä, mitä Jumala tulee tekemään, sillä minä uskon, tulevina päivinä tulee tapahtumaan asioita meidän maassamme, jolloin Jumala nostaa miehiä ja naisia näkyviin. Emme enää koskaan palaa takaisin siihen Suomeen, joka on taakse jäänyt. Eilen iltana täällä nuorten kanssa, kun olimme, niin en viittinyt, koska oli aika paljon pieniä lapsia tässä edessä nuoria, mainita ihan ääneen kaikkea, mutta tosiasia on se, ystävät. Tänä päivänä Suomen maassa asuu Viron ja Neuvostoliiton mafia pysyvästi. Ja pienillä paikkakunnilla tulee tulevaisuudessa tapahtumaan paljon pankkiryöstöjä ja rikoksia, siitä saat olla aivan varma. Meillä helluntai-kansalla tänä päivänä tämän pyhän ehtoollishetken edessä on vakava vastuu. Meidän on sukupolville, tuleville sukupolville, jos Herran tulo viipyy, jätettävä Kristuksen kuva. Mihinkä he suunnistavat, mitä kohti he menevät. Edesmenneet työtoverit, veljet ovat tehneet mittavan työn helluntai-herätyksessä. Annamme kaiken kunnian heille. He ovat jaksaneet uhrata elämänsä ja luoda pohjan tulevaisuudelle. Nyt on kysymys siitä, mihin suuntaan tänä päivänä me suuntaamme. Edelleen meillä on kompassi käsissä, ja se on tämä Kristuksen sana, pyhä kirja. Ja me näemme, että se Suomi, joka oli kerran meidän kotimaamme, on muuttunut, ja sen kuva tulee muuttumaan. Ja helluntai-kansan tulee saada keskuuteensa Jumalan voiman. Jos sinä et usko tätä, etkä sinä tietysti uskokkaan mitään mafiaa ennen kuin sinun omat portaat hajoavat. Niinhän se on aina. Eihän me usko ennen kuin se on vasta meidän kotona. Mutta viimeaikaiset tapahtumat ja murhat Helsingissä oli hänen niiden tekemiä. Hukuttamiset ja muut. Se ei ole lehtitieto, vaan se on tieto, koska olen sielhoitajana sellaisille ihmisille, joiden kautta olen sen kuullut. Yleensä näistä asioista näillä paikoilla ei puhuta, mutta elämme niin vakavaa aikaa, että tällä paikalla ei ole tänä päivänä aika enää silitellä ihmisten päitä. Tehkö jokainen jakauksen kotona. Kristuksen muisto oli toinen. 24 ja 25 sanoi, kiitti mursi ja sanoi, Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin otti myös maljan aterian jälkinä sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ystävät, muistoateria. Me muistelemme Kristuksen kuolemaa. Sinä, joka et ole vielä käynyt kasteella, sinua ei ole haudattu Kristukseen. Et sinä voi osallistua muistoateriaan. Ketä sinä muisteletko, että sinä on vielä hänen askelissakaan? Sä oot vasta uskoon tullut ja etkö elämääsi vielä antanut kokonaan Kristukselle menemällä hänen kanssa kuolemaan, haudaten Kristuksen kanssa, kasteen haudassa ja nousseena uuteen elämään. Ethän sinä mitään vielä voi muistella. Eihän tämä ole mikään seremonia, että käydään ehtoollisella sen takia, että olisi parempi olo. Se on harhaoppia. Se on harhassa oloa. Ihminen, joka on tullut uskoon ja kastattanut itsensä, korinttolaiskirja sanoo, on uskoon tullut ja haudattu Kristuksen kanssa yhtäläisessä kuolemassa. Ja noussut yhteen ylös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Nyt hän muistelee Kristuksen kuolemaa, koska hän on tullut hänen ruumiinsa osallisuuteen. Hän elää Kristuksen yhteydessä. Nyt jos joku vielä puolustelee lapsikastetta, niin syrilapset pitäisi tuoda ehtoolliselle. Ja viettää ehtoollista heidän kanssansa. Koska jokainen, joka on Kristuksessa, niin hän elää Kristuksen ja muistelee Kristusta. Meidän on palattava sanaan takaisin. Meidän on elettävä Kristuksen kanssa rehellisesti. Emme voi elää väärin ja saarnata sen päälle armoa. Ja sitten jaksaisimme taas ensi viikolla elää väärin. Ei. Vaan kerta kaikkiaan ojennamme sanan mukaan. Ei se tarkoita sitä, että me pystyisimme voittamaan kehossamme asuvia voimia, jotka tahtovat tehdä tyhjäksi Kristuksen muistelemisen ja muistoterialla elämisen. Me taistelemme sitä vastaan. Paavali sanoi, että vielä olet taistelleet lihaa, että vielä olet taistelleet verille saakka pahuutta vastaan. Ja sen takia me taistelemme. Sitten kolmantena on Kristuksen kuoleman julistus. 11.26 sanoi. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Miksi se on sitten tärkeää julistaa Herran kuolemaa? Kun Kristus kuoli, hän kuoli enkelten edessä, hän kuoli paholaisen edessä, riivaajien edessä, kadotuksessa olevien edessä, hän kuoli pimeyden voimien edessä. Ja kun me nostamme leivän huulillemme ja viinimaljan huulillemme Kristuksen muistoateriassa, me julistamme hänen kuolemaa ja se julistus on tärkeä julistus tässä maailmassa. Että Kristus on voittanut. Ja sen kuoleman julistus merkitsee pimeyden voimille pelkoa. Koska pimeys pelkäsi Kalvarianmäellä, Kolkatanmäellä. Se pelkäsi, kun vapisi Tuonela ja vapisi Kalliot. Se pelkäsi, kun mies huusi ristillä, se on täytetty. Ja tuli ikuinen voitto, murenematon voitto, jota ei pysty mikään ideologia, ei mikään ajatus, ei mikään sivistyssaatio koskaan muuttamaan. Karitsa on voittanut. Ja sen vuoksi me julistamme Kristuksen kuolemaa ehtoollishetkessä. Se, joka on hänen kanssa yhtäläisessä kuolemassa, on yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Sen takia, ystäväni, nopeasti kasteelle, joka et ole vielä käynyt. Tekemään totta Herran kanssa. Älä ollenkaan polemiko itsesi kanssa kirkastuskysymystä, vaan nyt se on kirkas ja selvä. Heti kasteelle, kun seuraavat juhlat ilmoitetaan. Ja me, jotka olemme kasteella käynyt, niin me oikein asetamme sydämemme Jumalan puoleen, että Herra, me haluamme julistaa sinun kuolemaa nostamalla leivän huulillemme ja viinipikarin. Me julistamme Kristuksen kuolemaa. Tuo puristettu viinimarjan, puristetun viinirypäleen mehu kuvaa karitsan verta, joka puristettiin Kolkatan ristille ja hänen verensä vuodatettiin siellä uhrialttarille jokaisen syntien tähden. Sitten on neljäntenä tunnustus pelastuksesta karitsan veressä. Matteus 26:28 sanoi, tämä on minun vereni liiton veri, joka monen edestä vuodetaan syntien anteeksi saamiseksi. On yksi veri vuodatettu kerta kaikkiaan. Niin kuin eräs mieshenkilö sanoi minulle kerran, että no se oli yhden miehen veri. Ja siitä on niin pitkä aika. Mutta minä sanoin, että joo, mutta on laadukas veri. Ei ole tästä maailmasta kotoisin. On sikissyt pyhästä hengestä, syntynyt neitsyt Marjasta. On tullut tähän maailmaan Jumalan poikana ja on elänyt synnittömän elämän ihmislihassa. Pukeutuen sellaiseksi kuin sinä ja minä ja vielä voitti. Hän on sitä laadukkaampi veri, minkä Kristus on vuodattanut ristillä. Sen takia me tunnustamme siinä kerta kaikkiaan pelastuksen karitsan veressä. Ei ole maan päällä suurempaa asiaa kuin pelastus. Täällä on ihania ja kauniitakin asioita, jotka ovat kunnioitettavia, mutta ei mitään niin korkeata kuin pelastus. Ajattele sellaista hetkeä, kun omaiset kulkevat arkkusi jäljessä, niin miten hienoa on kävellä siellä, kun maallista tomumajaa viedään ja tiedetään, että hän on mennyt odottamaan paratiisin loistoa. Silloin käsitämme pelastuksen varmuuden. Jo silloinkin, kun ikää tulee ja kalusto tippuu suusta ja ikkunat hämärtyvät ja tarvitaan julkista ja piilolasia ja tahto olla, että hiljalleen vaan elämä murenee käsiin ja ikää tulee, niin miten lohduttavaa, kun pelastus pysyy ja paranee. Ei muutu eikä murene. Ja vaikka elämä kuluu ja vuodet vierivät ja takaisin ei päivääkään saa, niin voi ehtoollishetkessä nostaa viinimaljan Jumalan edessä ja sanoa, minä julistan Kristuksen veren kautta pelastusta, joka on voimassa tänään. Halleluja. Se on valtava totuus. Ja neljäntenä, kiitos ja ylistys karitsan täytetyn työn tähden. Luukas 22 sanoo 19 näin. Luukas 22, 19. Hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Antaa ruumiinsa. Uskotko, hyvä kuulijani? Että jos milloinkaan, niin tänä päivänä meillä on valtava kiitos ja ylistys Kristusta kohtaan, joka on antanut oman ruumiinsa meidän edestämme. Vuodattanut meidän edestämme verensä, antanut elämänsä, joka oli hänellekin rakas. Elämä oli hänelle rakas. Ei hän ollut mikään yliolento ihmiskehossa. Jos hän olisi ollut Jumalan poikana lihassa, niin ei hän olisi voinut kärsiä syntejä ristillä sinun ja minun takia, koska hän ei edes tiedä, mitä on olla ihminen. Mutta hän oli ihmisen poika. Hänellä oli tunne-elämä, niin kuin sinulla ja minulla. Hänellä oli koti, niin kuin sinulla ja minulla. Hän rakasti Maria-äitiä ja Joosefia. Hän rakasti veljiänsä. Hän oli tunteva ihminen, niin kuin sinä ja minä. Mutta muistatko Golgatan ristillä, kun kuuntelet sitä murhenäytelmää, kuulet roomalaisten saappaiden, sotilaiden saappaiden kahisevan hiekassa, hän makasi ristiä vasten vielä maassa. Ja nauloja lyötiin hänen käsiinsä, nauloja lyötiin hänen jalkoinsa, niin kuulitko hänen huutavan koskaan sieltä, Johannes, sinä nojasit minua vasten, sinä sait minusta vaikutteita, tule minun vierelleni, minun tekee kipeää. Minun koskee. Ei hän huutanut. Jaakob, Andreas, Bartolomeus, missä te olette? Ei. Katsoi Pietari vielä syyttäjän edessä, joka oli kieltänyt. Pietari, kun palaat, vahvista veljesi. Ei syytöstä. Yksin Kalvarialla, Golgatalla, rosoista ristiä vasten makasi maassa. Kuulitko, kun luut menivät rikki? Ei hän huutanut Pietaria, ei Tuomasta, ei Andreasta. Hän oli ihminen. Hänellä oli kipuja. Hänellä oli tuskaa. Hänelläkin oli ollut äiti, joka oli joskus hänen murheissa häntä täällä alhaalla pyyhkinyt hänen kyyneleitä, silittänyt hänen tukkaa. Älä itke. Ei ihme Toivo Paloheimon runossaan sanoa, ah, tuska on tuudittaa ristille ainutta lastaan. Mutta huomenna on alkava kärsimysretki julmiin ihmisten kyliin. Voi kuinka ne olivat julmia.
Eikö meillä ole kiitos ja ylistyksen aihe tänään Jeesukselle? Hän kesti ristillä. Hän ei huutanut Jumala, isäni, perutaan kaikki, tämä koskee, tämä ottaa kipeää. Ei, hän näki sinut, hän näki tulevat, hän näki tulevien kansojen sovisevan virran. Hän näki historian kulun silmänsä edessä, kun kansojen meri vaeltaa hänen ohi läpi 20 vuosisadan. Ja hän kesti. Ja kun tälle aterialle menet, olkoon silmäsi edessä ristiinnaulittu karitsa. Meidän kruunaamamme ruusupensaan oksalla tai orjantappura oksalla. Sinun ja minun. Siinä on kiitos ja ylistys. Mutta siinä on myös Kristuksen tulon kuulutus. 11.26. Samoin otti myös maljan aterian. Anteeksi, sillä niin usein kun te syötte tätä leipää, juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eikö se ole ihan? Tätä ateriaa ei enää taivaassa ole, siellä on aivan toiset juhlat. Täällä me julistamme hänen kuolemaansa niin kauan kuin hän tulee. Me samalla kuulutamme karitsan takaisin tuloa. Meitä sanotaankin helluntalaisia, että me olemme sellaisia tähtiin tuijottajia. Ei ole pitkä kuin myrmässä eräs lääkärimies sanoi minulle, että olette vähän sellaisia taivaalle tähyilijöitä ja tähtiä vahtaamassa aina. Mutta niin me ollaankin. Millä sä sen perustelet? Sillä, että me ei edes kuulu tänne. On kaukana täältä mun uskoni maa. Ei ole ihme, että toi ihailema runoilijani Aaltosen sisko Hilja Aaltonen, joka runoilee runossaan, että ajan rannalle välkkeitä heittää. Mun valaistut kotiin ikkunat. Vain hetkeksi riemulla peittää nämä huurteiset rantojen askelmat. Minä levitän siipeni valkoiset ja laulan rannoille jäähyväiset. En tänne kuulu, en tänne jäädä saa, on kaukana täältä mun uskoni maa. Siksi mulla on vähän taivaalle tuijottajia, koska mä aina odotamme, että koska hän tulee. Koska näkyy. Koska jo kuuluu pasuunan ääni, ja saat nähdä ystäväni, tämä joukko lähtee kerran kuin linnut langoilla. Kuin muuttolinnut langoilla silloin, kun syksyn lehdet punertavat ja elämä heittää jäähyväisiä. He lähtevät. Kokeneet ja monen kesän linnut, pitkänokkaiset kaakattajat, ne tietävät, mitä se merkitsee, kun on lähdön aika. Tämän kesän untuvikot ja poikaset, ne ei vielä tiedä, ne siivet vaan tärisee hirveästi, mistä on kysymys. Vanhat kokeneet sanoivat, ei mitään hätää, me lähdetään lämpöisiin maihin. Ja sen takia, hyvät seurakuntalaiset, ei meillä ole mitään hätää, me lähdetään parempaan maailmaan. Tulkoon vaikka mafiaa joka kylään. Meillä on kuningas, joka voittaa. Hän astuu alas kerran. Ja hän voittaa. Sen takia, me kuulutamme karitsan tuloa. Viimeisenä kohtana Kristuksen ystävien yhdistyminen. 12. luku 1. korinttolaiskirjettä 13 ja sitä 27. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut, yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Mutta te olette Kristuksen ruumis, kukin osaltanne hänen jäseniään. Eikö valtavaa, että olemme samaa perhettä? Kristuksen tulonkuulutus ja Kristuksen ystävien yhdistyminen. Tästä johtuu, että meitä kutsutaan sisariksi ja veljiksi. Siitä, että me olemme Kristuksessa yhtä. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Siksi me kutsumme uskovina toisiamme siskoiksi ja veljiksi. Ja sen takia tässä uskovien yhteydessä, yhdistymisessä, tulisi hallita meidän yllämme aina Kristuksen rakkaus. Meidän tulisi iloita yhdessä totuuden kanssa. Meidän tulisi rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Meidän tulisi viipyä Kristuksen alttarilla, että näkisimme lähimmäisemme Kristuksen silmin. Voisimme rohkaista toisiamme taistelemaan. Voisimme pitää huolta toisistamme, kun olosuhteet vaikenevat ja vaikeutuvat. voisimme yhdessä taistella ja nostaa täällä Kristuksen ruumiin osallisuuden, verisen maljan huulillemme ja yhdessä julistaa Kristuksen kuolemaa, kuuluttaa hänen tuloansa. Emmekä joisi sitä ja söisi sitä kelvottomasti. Emmekä olisi turhia sairaita siksi, ettei me tee sydämissämme parannusta. Puhumme pahaa ja panemme lähimmäisistämme vääriä huhuja matkaan. Sitten olemme samalla ehtoollispöydällä, emmekä ole tekemässä Kristukselle pahoin. Sen takia, siskot ja veljet, nyt on viimeinen aika. Ja nyt on vihkiydyttävä Yljälle takaisin. Jos olet ollut uskoton Yljällesi, niin mene kuule hänen luokseen ja sano, että täsmä on taas. Anna anteeksi. Mä oon unohtanut sinut monta kertaa, mutta nyt mä haluan tässä ateriassa, kun nyt kohta veljet johdattavat meidät tähän pyhään hetkeen. Herra, tässä ateriassa minä haluan tällä hetkellä, kun tämän leivän ja viinin juon, tehdä sydämestäni parannuksen. Ja haluan kerta kaikkia, vaikka mulla olisi kuinka vaikea luonne, niin panna sille vähän suittia suuhun. Että kyllä, Herra, mä haluan sun kanssasi kerran taivaan ilossa riemuita. Ja silloin kuule, siellä on riemulla rajaa, kun sinne päästään. Eihän se ole kiva, että käy niin kuin se entiselle pohjalaisisännälle, että kun hän muisteli vaimoansa sitten, kun se oli pois päässyt. Ja pappi häntä vähän lohdutti siinä sitten, että älä nyt sure niin syvästi, että siellähän se lyyli nyt laulelee taivaallisessa kuorossa. Isäntä kattoi pappia ja sanoi, että laulaa mitä laulaa. Mutta kun oppivat tuntemaan, niin kyllä ei kauan laula. Eikö se ole ihana, että jätät jälkeesi kuvan, leiman, jossa kerrotaan sinun Jeesuksestasi, sinun rakkaasta vapahtajastasi. Sinun elämäsi oli Kristuksen veren ja ruumiin osallisuus. Sinun elämäsi oli Kristuksen muiston korottamista. Se oli Kristuksen kuoleman julistusta perheväkesi keskellä. Se oli riemullista, elämän täyteistä, elämän makuista elämää, jota sinä sait elää. Se oli Kristuksen tunnustus, pelastus karitsan veressä. Se oli kiitosta ja ylistystä. Oi kuinka meidän tulisi rakastaa Kristusta. Ihmisetkin rakastavat toisia joskus niin syvästi, niin kuin Oscar de la Renta, kuuluisa parfyymin tekijä, muotihuoneen omistaja. Hän rakkaan vaimonsa muistolle istutti suunnattoman suuren ruusutarhan ja sanoi, että kukaan ei saa ottaa pienintäkään terälehtä tuosta ruusutarhasta. Se on Anne Louisin muistolle. Ja sen parhaimman parfyymin pohjatuoksu on ruusun pohjatuoksu. Voi jospa me voisimme vuorottaa oman elämämme Kristuksen jalkan juureen, katkaista sen alabasteripullon poikki ja sanoa, Jeesus, tässä on kaikki. Ota sä minut. Aamen.